Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dirbata galgala keessaa sa'a 2:00 olakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii Nile saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Nile saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan. Keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Oduuwwan torban darbee keessaa ijoo kan ta'aniin jalqabna.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres ministeera dantaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo waliin wal arganii jiru. Jijjiirama gaarii yeroo ammaa kutaa gaanfa Afrikaa keessatti argamee fi rakkoowwan ammayyuu jiran attamitti furuun akka danda'amu irratti yaada wal jijjiiraniiru. Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti araarri argamee bu'a qabeessa ta'uu fi nagaaf tasgabii kutaa irratti waan gaarii akka fidu barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa ibsanii jiru. Isa kanaafis ta'ee Eertiraaf Jibuutii gidduutti mariin akka itti fufu gochuuf yaalii Itoophiyaan gochaa jirtuuf hundumaaf iyyuu tokkummaan mootummootaa deeggarsa akka godhu Guterres irra deebi'anii mirkaneessanii jiru. Ministirii Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhimmoota Afrikaa fi Ittaanaa ministeeraa ta'uun kan dhiyeenya muudaman Tiboor Naaji dhimmoota Afrikaa ilaalan irratti VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniiru. Keessumaa biyyoota gaafa Afrikaa ilaalchisee kan dubbatan nugusuu dhiyeessa.
Dhimma Afrikaa irra jiru irratti gaaffiif deebii kan gaggeessan ministeera dantaa alaa Ameerikaa damee Afrikaatiif ittaanaa hoogganaa ta'anii kan muudaman Tiboor Naaji jijjiiramni ammaan tana biyyoota akka Zimbaabwee fi Angoolaatti mul'ataa jiru. Hoogganni qaroomina qabu ardii Afrikaatti maal dalaguu akka danda'uuf wabiidha jedhan. Gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaggeessaniin hariiroo gara fuulduraa Ameerikaan Afrikaa waliin qabaattu irratti bal'inaan dubbatanii turan. Gaazexeessituun gaaffii dhiyeessiteef keessaa jijjiirama bulchiinsa Zimbaabwee fi Angoolaan qabatee haala gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffatanii akka deebii ilaataniif tikaastee turte. Muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed nageenya biyya isaaniitii fi Eritiraatti fidaniin jijjiirami maal fakkaataa jettee turte.
Initially there was an ebullience from the population at large. That here was somebody who was taking direct action immediately to
Tarkaanfiin Dr. Abiy fudhataa turan gara jalqabaatti ummata hedduutiin jijjiiramni kun akka hundee hin qabaannetti ilaalame ture. Kanneen itti qoosanis ni turan. Olee bulee garuu hoogganni kun tarkaanfii dhugumaa fudhachuudhaan hidhamtoota gadhiisuu dirree siyaasaa hundaa banaa gochuu darbee immoo gareen mormitoota diinota keenya miti morkattoota keenya kanaaf lamaan keenya iyyuu uummatatti dhiyaannee uummati nu keessaa haa filatu jedhan. Kuni ilaalcha uummata biyyattiittis ta'e addunyaan deemsa politikaa biyya sanaa itti hubachaa tureerraa. Guutummaan guutuutti jijjiirama deemsa walii galaadha. Eertiraa ilaallatees waliigaltee nageenya biyyoota lamaanii duraan mallatteeffamee tureef akka sarmanii fi murtoo koomishinaa daangaa addunyaa Eertiraa Itoophiyaa ilaalchisee fudhate akka muummichi ministeeraa kun fudhatan kan yaadatan Tiboor Naaji sun biyya keessatti salphaa hin turre kanneen ittiin gammanne turaniiru garuu immoo ammaan kana daangaan sun banamee jira. Daandiin xiyyaaraas akkasuma biyyoota lamaan gidduutti deemee jira. Kanaaf kun gara bulchiisa biyyoota lamaaniitiin milkaa'ina guddaadhaa fi hinjifannoo akka ta'e Tiboor Naaji addeessanii jiran.
Finfinneef naannoo isheetti tochiileen torban dabre keessa raawwataman aleellaalee eenyummaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatan jechuudhaan paartiin Oromoo shan wal ta'uudhaan har'a gaazexeessotaaf ibsa kennanii jiru. Kanneen gochaa sana raawwatanillee murtii seeraatti akka dhiyaatan gaafatan paartiileen kun. Finfinneen yoomiyyuu qaama Oromiyaa fi kan uummata Oromooti ka jedhan paartiileen kun yeroo ammaatti mootummaa cehumsaa haa hundeeffamu yaada jedhu kan morman ta'ullee dubbatanii jiru. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa erge Tujubeetu dhiyeessa.
Har'a hoteela ilillii keessatti dhaaboliin Oromoo shan jechuun adda bilisummaa Oromoo, Kongiresii Federaalawaa Oromoo, adda Dimokiraatawaa Oromoo, ABO tokkoomeef adda tokkummaa walabummaa Oromoo gamtaan ibsa kennaniin guyyoota jalqabaa baatii fulbaanaa qabee Finfinneef naannoo isheetti yakka raawwatamaa jiru balaaleffachuu dabalate dhimmootii yeroo kabiroo irratti ibsa bal'aa kennaniiru. Dhimmootii tokko tokko irratti illee ejjennoo waliin qaban ibsanii jiran. Keessumaa Finfinneef Buraayyuutti haalaawwan raawwataman eenyummaa uummata Oromoo irratti kan qiyyaafateedha amantii jedhu qabaachuu isaanii ibsisuun cimsee beeksisa. Akka fakkeenyaattis namoota badii hin qabaanne ajjeesuu dabalatee waaltaalee maqaa Oromoo qabaniif konkolaataa Oromoo mancaasuu, huccuu aadaa Oromoo uffataniif kanneen afaan Oromoo dubbatan reebuuf waaltaalee mootummaa naannoo Oromiyaa irratti haleellaa raawwachuuf yaaluu kan kana fakkaatan ibsisuun tuqee jira. Keessumaa fulbaana shan adda bilisummaa Oromoo simachuuf uummanni innaa yaa'etti mucaa Oromoo umriin waggaa ja'a tokko irratti kan raawwatame ajjeecha suukanneessaa kan tuqe ibsisuun kana duubaan kaqindaa'eef humni of ijaaree jiraachuusaa ibsee jira. Ittaanaa dura ta'an Kongiresii Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa akkas jedhu.
ይህ ከሰባዊነት ያፈነገጠ ድርጊት የብዙዎችን ትግስት የተፈታተነ ጉዳይ ሆኗል።
ጎቻን ነሙማ ራፈጎተ ይኩን ኦብሰ ነሞተ ሄዱ ቆርማተ ከሰገልቼ ጅራ። ጎቻ ከነ ዱባ ገሬን ሲያሳ ፈሮሮሞፍ ዲሞክራሲ ተይጅራቹሳ ከነሙሊሰን ረጋሊን ሄዱን አርገመን ይጅሩ። ከናፍ ጎቻ እኙማ ከኛረት ቂያፈተ ከነ የሮ ሰከሚዩ ጫላ ከምበላ ለፈኑ ተው ከኛ ይብሰጫ ጎቻ ከነ ከራወተኒፍ adda durummaadhaan kan hoogganan namoonni dhuunfaaf gareeleen murtii takka dhiyaatan akkasumas immoo olaantummaan seeraa kan mirkanaa'u gaafanna.
Finfinnee kan ilaaleenis ibsi dhaabolii kanaa akka mul'isetti magaalattiin kan argamtu dur giddugala amantii aadaaf dinagdee gosoota Oromoo ture. Haa ta'u malee gosoonni Oromoo kun humnaan akka badan taasifamu kan amanan dhaaboliin siyaasaa shananuu qabiyyee magaalattii irratti ejjennoo qaban ifatti lafa ka'aniiru.
Silaziinyaa Oromoo dirijitoch Finfinnee tinaantim zaarim wadafitim Oromiyaa akaalinnaa Oromoo hizbi manooriyaa naati yemmil
tsinuu. Kanaaf nuti dhaaboonni Oromoo Finfinneen kaleessas arras gara fuulduraattis qaama Oromiyaa fi mana uummata Oromooti ka jedhu ejjennoo cimaa qabna. Finfinneen seenaadhaanis seeraanis kan uummata Oromooti. Kanaaf gaaffiin mirgaa uummanni Oromoo Finfinnee irratti qabu Oromiyaarraa kan qabu gaaffii abbaa biyyummaarraa adda baafamee kan ilaalamu miti. Kana jechuun immoo uummata Oromooti ala kabiraan keessa hin jiraatu jechuu miti.
Magaalattiin jedhan Obbo Baqqalaan bakka jireenyaa sabaaf sablammootaa waan taateef uummati martinuu mirgi isaanii kan dhuunfaas ta'e gareedhaan guutummaan isaaniif eegamuun akka irra jiraatu kan wal nama gaafachiisu miti. Kanaaf mirgi kun akka eegamuuf nuti dhaaboliin Oromoo qooda gama keenyaa ni baanaa jedhan. Ibsisuun itti dabaluudhaan dhaaboliin siyaasaa tokko tokko mirga Oromoon Finfinnee irraa qabu haaluudhaan Oromoof Oromummaa Finfinnee keessaa buqqa'ee akka ba'u abjoochuurra darbanii qabatamaadhaan Oromoof bulchiinsi Oromiyaa Finfinnee keessaa haa ba'u dhaadannoo jedhu waltajjiitti qabatanii ba'uu isaanii ibsi kun beeksiseera. Humnoonni kun galma kabiroo galmaan ga'uu barbaadanis ka qaban ta'uu ibsichi eereera.
Kaziin bata gwaadanyi booromoonnaa baamaaraa hizboochi makaakkal xirittaaleen diifatar leetinnaa qan dafaa qanaasiin biittaa yaallu.
Kanatti dabaluudhaan uummata Oromoof uummata Amaaraa gidduutti shakkiina akka uumamu halkaniif guyyaa oliif gadutu jedhanii argamu. Haa ta'u malee gonkumaa itti milkaa'an uummanni Oromoof uummanni Amaaraa barootaan waliin jiraatanii jiru. Sirna abbaa irree dhabamsiisuudhaan waliin qabsaa'anii waliin wareegamanii jiru. Jijjiiramarra biyyattii keessatti dhufe argamsiisuufillee uummanni Oromoo uummanni Amaaraaf kanneen biroon gumaacha olaanaa qabu. Humnoonni kun afaaniin tokkummaa Itoophiyaa lallabaa hojiidhaan garuu uummata gargar diiguuf biyyattii dirree waraanaa gochuuf maallaqa guddaa ramadanii socho'aa jiru. Kanaaf uummanni keenya nagaa jaallatu gocha kana fashalsiisuudhaan biyya isaa diigamurraa nageenya isaas boora'urraa oolchuuf qooda gamasaa akka gumaachu waamicha dabarsina.
Ibsi dhaabolii Oromoo shanan kun sabaa himaaleen Itoophiyaa irra hedduun akkaataa itti isaan walitti bu'iinsa sana gabaasaa turan kan itti gaafatamni itti hanqate ture jedhan. Keessumaa walitti bu'iinsa Buraayyuu keessatti uumame kallattiirraa maqsuudhaan fixiinsa gosaa akka fakkaatu gochuuf dadammaqiinsi balaafamaan geggeeffamuusaa ibsuudhaan gochaa sana balaaleffataniiru. Qaaboliin kun jijjiirama amma biyyattii keessa jiru kadeggiraniif cawumsi geggeeffamaa jiraachuu isaa yaadachiisaniiru. Mootummaan amma jirus jijjiirraan waariinsa qabu akka dhufu haala ni mijeessaa abdii jedhu qabaachuu isaanii ibsanii gaaffii mootummaa cawumsaa jedhu ilaalchise ejjennoo gamtaan qaban ifa taasisaniiru.
ይህ በእንዲህ እንዳለ በነጻ ምርጫ ተወዳድረው ማሸነፍ እንደማይችሉ ከወዲሁ የተገነዘቡ የፖለቲካ ቡድኖች ባሰት የብር ኖቶች ዜጎችን አታለው የሃይማኖትና የብሔር ግጭት በማስነሳት
ኩነቱ ከናንጅሩ ፍለኑ ወለባን ድርጉመን እንጂ በጆ አከንደንደኝ አሙማ ከነኑ በተንገሬለም ፖለቲካ ኖቲ ቀርሺ ሶባቲ ለሚወንዶ ጎጎርሰኒ ወሊት ቡይንሰ ሰባፍ አመንቲ ከካሱዳን ሞቱማን አንጎረጅሩ በየቡልቹ ዋንደ ጠሪፈከ ሱዳን ሞቱማን ጨውምሳ ኮንዴፈም ዋሚቸ ደበር ሱዳን ጤቡ አንጎፍ ቀበን ጉተቹ ዳፊጋ ጅራቹን ሳኒ ፈትሙለታ ጅራ ሃተው መለያ መከሙለቱት ሞቱምጨ ጨውምሳ ከሰጡም ኖቲን አመተሙ ቀበኒፊ ቆደ ሞቱማን ጨውምስቻ ቀባቱረት ወሊገሉን ዋነመደንቁፍ ቢየቲ ገረረኮ ሃማት ጌሱ መለያ ዶጅሩ ቀብና ከናፍ ዋልታሌን አመጅራን አከሂራት ስሪ ተቆጀተን ጎቹዳን ፍለኖ አመነማፍ ወለባን ዶርጎሚን ጌጌ ሰሜ ጨውምሰ ገረ ዲሞክራሲ ትገሱ ቆፋ ከንደገሩ ተውከኝ ኢብሱፌና
ገምታዳን ኢብሰከና ከንከነን አቦሊንኩን ስርነ ፌደራሊዝሚ ጎሰረት ሁንዳይ ከደግራን ተኡፍ ኩንሞ አከቱማመት ሆጂራዋኒ ኖሊኒፍ ሞርሚ ካሲሱሳ ቱቃኔሩ ፌደራሊዝሚ ከነምኖን ሞርማን ያደ ኦፊ ገመነጋን አከ አዴም ሲፈታኒፍ ሙርቲዱማ ኡማታፍ አከዲሰንሌ ጎርሰኒሩ ኢብሰ ሰና ከንከነን አቦሊ ኦሮሞ ሸነን ሃታ አኑመሌ ቃማን ከን አርጋማን አደብሊሱማ ኦሮሞራ ኦቦ ቀጀላ መርዳሳ አደ ዲሞክራቶዋ ኦሮሞራ ኦቦ ዲማ ነገውፍ ኦቦ በቀላ ገርባ ኮንግረሲ ፌደራላዋ ኦሮሞራ ቱራን ዋይ መቶ ኦሮሞ ከነቤቱ ላት ኤክስፖ ዮካን አገርሲስ ኢሬቻ ከመሻሌ አዳ ፍሬና ዱዳ ኦሮሞ ረት አገርሲሰኒ ጉርጉርታፍ ያት መጋላ ፍንፍኔ ግዱገላ አዳ ኦሮሞ ከሰት ፉልባና ኩዳ ተኮራ ዘልቀበ ሃንከ ፉልባና ኩዳ ሰገሊት ዴምስ ፈማጅራ ሰገንታ ካና ዳበተ በክስሳ መሰረት አባ ቢሮ አዳ ቱሪዝም ኦሮሚያፍ ግዱገላ አዳ ኦሮሞ ወሊን ተውዳን ቆጴሴ ሙክታር ጀማልት በከሰነት ተርገሙዳን አከነት ቅንዴስ
አሽራ ማርከፉኔ ለገፈቶኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አማከጀዱ ግዱገለ አዳ ኦሮሞቲ ግዱገለ አዳ ኦሮሞ መጋላ ፍንትነት አርገሙቲ ኤክስፖርት ሬቻ ዮካነሞ አገርቲ ሰሜሻሌ አዳ ዱዳፊ አከመተሞ ሴና ኦሮሞቲ ወልቀበተ ጀለብልቲ ሬቻቲቲ በከተኮቲ ወልቲ ዲሃተሊ ዝኒን ዳብሌም ገረገራ አካታ ቢታዳ አከመተሞ ዳወናዳ በክሱ ዳፊሌ እቲ ደንደ አሙረቲ ያሲት ዲሃቴ ፍንንጅራ ይሰከነ ለከንዴ ሰን አፈተ በክሲሳ መሰረተ ዳባ ቢሮ አዳ ቱሪዝም እቲ ለከመተሞ ጊዱ ገለ አዳ ኦሮሞ ወጂን ተውዳኒ አሲቲ ወንቶተ ሄዱቱ ቆጳ እቲን ጅራ ከነን አሲቲ አርጉከሳ ቶኮ አማ ዱንካኒ ከተጅሩ በከ ቆሜን ዮካን አሞ ቲሸርቲን አትሌቲ ፈይሳ ለሊሳ እቲ ጉርጉራማቲን ጅሩዳ ለማካ ከሰኒቲ ማለከ ዲታጅ ተነቲማ
አደገላኒ አበራንጃ ዳማ ቲሸርቲ ዲመላ ወተከኛ አትሌት ፈይሳ ለሊሳ ዳቆፋኔ አስፋከ ኤግዚቢሽን ኢፋዲ አዳ መሻሌን አዳ ያዲ አዳ ሲያ ተከለፍ ኦሮሞ ተወልጋ ኦሮሞ ነተብተው ቁራጆ
ቶል ፋዳ ገለቶማ እጋ ሃሉ መከናኒ በከን ብራሌ ሄዱሚናን ከሳዩ መሻሌን አከስመተሞ በኪ ኛተ አዳ ለይ ይረት ጉርጉራማቲኒ ጅሩጅራ ተከና ፈማሲቲ ኛተ አዳ በከት ጉርጉራሙዳ ኛተ አዳ ገረገራ ከነከነሲቲ ቆጴሴ አበታ ከምቦኒ ጩኮ ጀደሙዳ ኛቶተ አዳ ገረገራቲ ከኒን አማ ሲቲ አርጋቲ ንንጅሩ ሜ መቃከቲ ቲ ማልፋከ ቆፈስተኒ ደገፈቶተት ንዊ
መቃንክ ያረ ቢፈና ሰፋ ጀደማ አንዴስ ኒሙ ጩኮ ቆሪ ዶዶቦ ዳዳ ከነከነ ዴስ ንንጅሩ
ገባኖ ማልፋካተ
ገባኖ ማንጀዱ ሁንዱ ኩፈኑ ራቢታ ሁንዱ አዳሳ በክስቱፍ
ፋጅራ ጀጭራ ገለቶል ፋጥ ፈያተ ቶሌ ረገ ፈቶተ ከና አማ ሞገመ ዱንካነ ብራቲ ትደበረረ ዱንካኒ አማ ጅሩኩኒ አሞ ከሰትዩ ፋያሌ ጨሌዳን ፋያማን አከሱመተሞ ወንቶተ ሄዱ ጎጋራ ሆጀ ተመን ከን አዳ ኦሮሞ አገርሲሰን ሄዱቱ አሲቲ ጅራ እኒ ገመ ብራ አሞ ገመ አላቲ ሱራሌ ገረገራ አርጋ ሱራሌ ጎቶተ ኦሮሞ አርጋ ፈከናፊ ሱራ ለገሳ ወጂን አርጋ ሱራ ባሮቱምሳን አርጋ ሱራ ጀነራል ከማል ገልቹን አርጋ ሱራ ኤቢሳ አዱኛን አርጋ አከስመተሞ ዋን ባየቱ ጅራ asura usmayo musan arga namoni heddun dufani sinenille bitachutti argamu me warra dukana kanammo olsene dubisna akam jirtu naguma
nagagala ta faya jirtu
me enu sinin jada makake sawal habaru malfa qoppe sitan gabani mo mal fakkat
makan ko birketa addasan jerama nanno addisu gebayarannu fe gaban baye bareda da warin duma qoppe sine jirra waqayyo nagalatu hada kenya mulliso fasbane jir
me mal fakkat hala kanan hala kesayu jelebulti irre chatti hala kanan baratamet me akanati qoppe sun waliti bakata ko dustani hala kanan qoppe sun egerefo mal rabaratta
egerefo am gudda rabarane ragarful dubat garu baye gudda ta dai yada baye tigamade jiran karako
jabada ulfada fayata
galatoma
tole wanna majaibu expo irrecha kanarati uffata ada akasmata mogara bra qofa sonte oda hunda tu dufetinin asitti dihate kesayu bikiltu oda dabametinin gama fulduratti bakkafedetti namni bikiltu danda'u akadabu danda'utti da kan dihate memmo warra bikiltu oda kana bira mo dufnetinin dubbisna memma kake saniti esata ka qoppe saniti dannati ma
zinawo takkalan jerama buufata bikiltu subba sabbata deegar samot manu gode marami ajirutti qoppe sene
bikiltu oda kun amman qabata kana dura yalame jerame hala kana monutima
yalle tu jira wajira presidenti oromia ke salle akuma kenna genne tu dabateera nanno adadatti si dabateera bufanni godi kudaya sille hotel sani resorti sodare sani fille nura bitani du nanno matokko akasma wajari dargaggo sport oromia alle angate nura bite tu ana ana ratukko to kurasira parking odalle to undai malda to matoro moji to babal ate sayo unuti tiki tunukase malato kenya da muka ajaibati muka hoda taida babal da chusa kesa to undum tikenya gai tabanne
ufada galatoma
sinde gudda galatoma ulfada
tole da ke fatota kenna amma moga madunka na birati da barre ra dunka na amma argu kanati amma ororo na narga akasmata mo bobotan kan koppahe oda dafi tatan oromia alle asiti koppahe tininjira chucholen koppahe ra kesayu jolek erron kan goda tu kopi matati goda tamulle difa garagaratin koppahe tininjira uffanni ada kan dubarti kan dira hoti gurguddati kase tinin hanga kan shamarran uffatani titille edduminan namni bibitachu tijira memmo warra dukana kanammo kesa sene tinin dubbisna me makake sene fi dabani kesa malaka jada murtima
sina gammati makanko dabbici makumako tinjira sina kan jada jira show meda waya dira len wajenna bayinna rasti na ichu
hala kana walit dufani bakka tokotti me shale garagara ada walka batan ihe sunkuni chor inni kabumai
baye na matula jarra gudda jarra kun argamen be kwasin dura anisi tira tirma den be jarra kana kana ratte baye na matula amma namoni barajuru bazarin asin dura di famen be kuba inna ni ada rumora di kan juru amma afgaru baye na matula
ufadu galatoma
ese galatoma ayana gari
tole dake fatota kenna me amma mo gama warra dibbita tajira ni timmo haajeenu me makake natti me
ani makan ko bontun jedama
me mal goda jirta mal bita tajir
ufada da warma bitachu rechi wan yate ayana recha rek fade demo jecha ufata kana bitachu fen kuno bakka sajira
jabatu galato tole gama brati nimo asitti kitab mille gurguramu tijira namota kitaba bitatane tinin de majran ke sammo namota ko argade jira me makashe tv malaka bitatte monati
makan ko yusuf abdul qadir je dama amma kitaba wa hirfa wonno man he yusuf dura kitaba bitatte fi argade era kitaba makaya da ko jergade ikiti ragina da kitabni bitatte era
tole ga lege fatto ta ke na wonto ta bitamu fi wonto ta gasi sa wasi tudi ate yeddu isin da wacci sai sai jira amma mo gamba ko pesi sa ganta kana ko diga ke situ da patta be kitaba da ta ba ti ga situ kanta te basarat da ba ati da basara ta kabra kuma
magala kan jira akan bibitatte
hanille ho manje duwa bibitattera kesat me esportin recha kun kan jal qabate yani kun akamitte e galte mal mal moti bibitaye mal tsaya
ga ya dicha uga la mana rati kan jal qamne uga ni harai ga barti gada uga la mandra hala jira ala freni daki rakota udan da jechu ki o jechu ndinde ne genya sune ya desta to uga ra sawa kanan baranti darbe waye natsule da waye gamadeira warre natsu mangaru baye rabu fataneira no dubbise ta imbe kwani gaban ta waye ho ada gambara to rabbi jede kana chala namoni mutanno barana namota sira firma tan kana mai ta don fakka
gaata miidiyaaleen adda addaas gabaasaati jiru baay'ee namatti tola namoota hirmaataniin alatti gaariidha garuu ispoonsaroonni ammas dhaabbilee gurguddaa akka baankii akka biiraawwanii kun agamma ispoonsarii hin goone gaafanneetti jira garuu baazaariiwwan adda addaa gaafa argitu duuba isaanii dhaabbilee gurguddaa ispoonsara ta'uutiin haala kana caaleen akka milkaa'u taasifamee gama mootummaatiinis deeggarsi yoonuu taasifame kana caala hojjechuu ni dandeenya miirri finfinnee keessatti mul'ate gaariidha.
Tole ulfaadhu galatoome egaa takuttee gundoo haftee guddoo jedhanii kan bara hegaree kan caalmaatiin siif haa ga'u ati ulfaadhu galatoome. Tole egaa dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa giddugala aadaa Oromoo Expo Irreechaa asitti qophaa'e haala kanaan itti daawwachiisnee irraa kan ittiin waliin ture'an raadiyoo sagalee Ameerikaatiif raadiyoo maal ture ulfaadha galatooma bulaa horaa ayyaana Irreechaa gaarii.
Finfinnee investoroota dhaabbata mootummaaf walumaa galatti immoo dhaabbattoota 150 ol ta'an waan jedhan guutaniif lafa investimentii fudhatan irratti homaa hin ijaarre jechuudhaan lafa heektaara 100 deebiseerraa fudhatee jira. Kana laachisuudhaan sooraan bulchiisa Finfinneetti itti gaafatama waajjira baankiif dabarsa lafa obbo Tasfaayi Xilaahuun haasofsiisee jira. Eenyu faarraa akkamitti lafi akka fudhatame ibsuudhaan jalqabu obbo Tasfaayiin?
Lafti kun egaa akaakuu adda addaatiinidha kan inni deebi'e bara 1997 galee ijaarraan hojjennadhani biyyattii kanaafis hojii gaarii hojjennadhani namoota waadaa galan abbootii qabeenyaa 95 kan waajjiraalee mootummaas immoo 19 akkuma kanas miidirookii wajjiniin kan walqabatu immoo dhaabbilee 11 akkuma kana dippiloomaatiif biyyoota Afrikaa keessaa dhufanii asitti tajaajila irratti argatan imbaasii adda addaatiifis kan fayyadu iddoo jireenyaas kan ta'an iddoowwan 18 kan adda citanii kun egaa walitti iddoowwan 143 kan addiin kan walqabatee liisirii kan ta'an kanaan dura qabiyyee duriitiin kan jiran immoo waajjiraalee federaalaa adda addaatiin kan qabamanii jiran iddoowwan 11 kan jiru jechuudha.
Lafa agam guurtan agam ballatti?
Waliigala lafa heektaara 412.6 jechuudha lafti isaa. Lafti kun dhaabbilee 154 kan fuudhamedha akaakuudhaan akkuma nama ibsee jiru jechuudha.
Hojii akka akkamii irratti ijaarraa jedhu warra kun gaafa laftan fudhate?
Hojiiwwan investimentii biyyattiin kun ittiin jijjiiramuu dandeessu adda addaa irratti ijaarra jedhanii namoota fudhatanidha. Lafoota industirii adda addaatiif kan kennamanii kan jiran hoteela gurguddoo, industiriiwwan gurguddoo, siitii seentarii adda addaa kan itti irratti hojjetamu biizinasii adda addaa kan keessatti hojjechuudhaaf namoota karaa adda addaatiin lafa kana ramaddiidhaa fi calbaasii liiziitiin namoota fudhatanidha. Namoonni kun egaa yeroo sanatti pirofoozaalii adda addaa dhiyeeffatanii iddoo kanarratti hojii kana hojjetu jedhamanii itti amanamee kan laatameefidha. Garuu amantaa kana booddeetti hambisuudhaan itti hin fayyadamin teessisaa kan jiranidha jechuudha.
Warri kun gaafa akkas jedhu suni nama gam rakka tarra jede fudat ko hiye sagam rakko ke sabaf na jede fudat ga faso kana mori gam ke sar ganna jede
project to sabur guddo da kami fukuda tamani real estate wa na dadati media center da fitti faye da mu kami ti nege tan guddo wani da dalli fanna shara tani yojini mis kawal qabate oji wani to jeta mu kana mota fuda tani ga kuni na bakara ba jeta tani lalam qabshi insa qabshi gudda da kan ni tawu karshisa sana oligaru biyetti keset wantimi politically rakko wani adadda jeesite akal migiru socialist mo rakko adadda akanni kunname jiru tira akuba kanas namota oji dabe wille oji kesa gashu da ojini wal qadate rakko wan gurgudda da chuda kanne mudate jiru kara kuni fi qabawu qabu sati jettu ko fai lafa hektara so demia fur ala fudatu evatto di majjeta muti biyetti dafi sinno gali migash akuma kanas baredinu ma magalati filiam ma makkanni darba cisata akuma kanani lewa ta mudanda ito da namota lakko sanama amma takane ne kawu ba mi tejo sana alan mo latti sama se ne taun sama tanza bizi dauliti sammu dauliti wa baaje ni gala balle se da kan jire to
warru kun e salla fa fudati
latti kun kan mi fudata ne akuma biyaati ga tin finne ne magala guddo da magala guddo kana ke sa moddo wangur gudda je da mani be kaman wa ka piyasa piyasa city center je da ne don ni samu tokko migro Ethiopia dan kami fudata meta dare metra kuma sodomi sadir dibashani kudafur lafatau da kan fudata metre
migro kifo
latti kuniga magala gidditi tolu madanga e kan taadure buru matti koshi tikani lafata ay diru swante kun magala kenya fokisi su ke sotte legare bare tu ke sotte tuntai fokisi su ke sotte da kan nige ba ajiro tu da zero kana lamata iddo sanarat namoni kan andralle tajajila daddar gata turan ak argachu sindande nya dange ejra su ke sotte ma wo unti to kolle ke sotte ta antu be wante yaggotan kana unda tajajila male lafatai akabiyati mo lafake nya sabudda da ikku matu makana mo kara Mexico se nanno o tagbare de demu sonat yo lalle kuma kana lafa real estate app irato jenna dani kamfuda ta metre da inni gara kare metri kuma ja olida kare mitau ma lida ka tufla ga tamake ka da kan mijiru kuma bara sagal da mitor ba kare da anga yi kuma da kan mitai ju pharmacy u kan jada mo bole ke satti la industry da kan lafti fuda ta bara sagal da mitor ba sa kuma kana are ne ektara sagalin tuka afuri olla fatai akuma kana masene kan jiru fi tajajila to kolle biyetti da fadin tenne garu project to kana madu bataji ruzamo ga e guddan kane gamu ture yetti da kabiyatti kun kuniga biyarratti economically gudda ku fati agarti se to kai jiru socialist mo akuma kana rakko gudda da kan ni sibe jibeke ibba karate ko tin tayin karaba ye da kan je ci samira ne ku ekari ibba free ko dalla ma to kanja ko ni ya akuma kan ti banke ne sibsanit magalo ta biye ke nya ke sotti jara man ke sa akama gala ti ka to ko tilala mu danda ite kunum ti mata an jaike
wada kalafati jal qabdani tunu ji jal qabamo tanuman dumat sino
kuni kan ummanni hundibe ku daddon kuni namne nundin te rati kana saature da ummanni na gala sun tinne tokolle lafti min be ngi rati da kana kaifa gana titu fa lafti kuni kanan kan abba titu ndayen kuni dursa da dursa ke nyamma kana tanse gandota magala magalo to kuta magala magala an tin tinne qabdi kuta magala ku dan qabdi kuta magala ku dan kana kaifa timo gandota fi anale le head of kaifa qabdi ante kana namota gurme sudan ummatatti is sudan umman kan wargare wan kana tera alumma akanni satlu fi lafti kun lafti akuma dubatam lafti lafeda lafe sate kana mo ummanni akaka dagatti oji gudda ojjetu da ittu da kan jetti garbanni ummanni kana satilade mata nani tarkanti kubatti da akabul jinta magala ti satau akwa jira fi dabarta fi da kila fatti de wanti nu dange sun jiru wacce lafti kan ummata motummani ne ga ummanni mo kan sati wanta yi tun sa gudda nu mata ga barbada mai ce
obbo ta sai tla on bulcin sun finne ti ga fata ma awajira banki lafati fi da bar salafati gundo gala te fanna ga nu bula an sura ala khaiti
Thank you.
Radioon Sagalee Amerika sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati.
This program has come to you from the Voice of America.